Даниил пейғамбар, 11-ші бөлек. Мадайлы дәрәуіш хәкимлігінің 1-ші илында исә Микәйлінің тіп таянышы вә яқлаушысы мин болдым. Хәзір мин сиңа хақ дұрыслік нашам. Фарсы илі білән тағын 3 патша идәрә итәшәк. Аннары 4-ші патша келер. Ул үзіне қадар хәкимлік иткән патшаларының һәммәсенә қарағанда байырақ булыр. Байлығы ярдәмендә нығығаш, бар халықларны да яуан патшасына қаршы шығарға күтәрер. Шуннан соң ғажайып күчле патша килер. Аның хакимлеге шиксіз булыр, һәм ул ни теләсә, шуны эшләр. Әмма ныгып кына килгән шакта, аның патшалыгы җимерелер һәм нәсел варислары арасында бүленмичә, дүртесе дүрт тарафка караган кисәкләргә аерылыр. Һәм алар инде әвәлге патшалык сыман куатлы булмас. Шулай итеп, патшалык шит кешеләр кулына күчә. Көн як патшасы көчәеп ныгып китәр, әмма аның гаскәр башлыкларыннан берсе патшасын уздырып, үзе хакимлек итә башлар. Ул бик зур көч-куәткә ия булыр. Берничә елдан патшалар уртак тел табар. Көн як патшаның кызы, ике арадагы мөнәсәбәтләрне яхшырту максатыннан, төн як патшага кияүгә чыгар. Әмма хакимлекне кыз үз кулында тотып кала алмас. Төн як патшаның хакимлеге дә дәвам итмәс. Кыз, аның яршеннәре, баласы вә аркадашы хыянат корбаны булачак. Соңрак әлеге кызның кардәшләреннән берәү аның урынын биләр һәм төн як патшаның гаскәрләренә һөҗүм итеп, аның калгасына бәреп кереп җиңү яулар. Шундагы потларны, куеп эшләнгән сыннарны, шулай ук алтын көмештән ясалган зиннәтле саватларны үзе белән Мисырга алып китер. Шуннан соң төн як патшаны берничә ел дәвамында тынычлыкта калдырыр. Төн як патша исә көн як патша җирләренә һөҗүм итеп караса да, үз иленә әйләнеп кайтырга мәҗбүр булыр. Шуннан аның оғыллары суғышқа зірләніп, көп санлы ғаскер топлар. Әлігі ғаскер ташқын су сыман дұшманына таба орғылыр, һәм күн яқ патшаның қалғасына қадар барып жетер. Күн яқ патша бик қаты ашуы шығып, түн яқ патша білән алышқа шығар. Түн яқ патша зур ғаскер жейса да, тормар ителер. Дұшманы жеңілгеннен соң, күн яқ патша мінгіләген кішіні қырып салып масайып кетер. Тик аның оңышлары ұзын ғымырлы болмас. Чөнки берничә елдан төн як патша әвәлгедән дә зуррак гаскәр топлар. Нык коралланган күп санлы сугышчылары белән кабат яуга кузгалыр. Ул көннәрдә бик күпләр көн як патшага каршы күтәрелер. Синең халкың арасыннан бай тактынгысыз кешеләр үзләренә ингән күренешне гамәлгә ашырыр өчен шулай ук аңа каршы чыгар, ләкин уңышка ирешмәс. Төн як патша килер дә ныгытылган шәһәрләрнең берсе тирәле туфрак өемнәре күтәртеп, аны басып алыр. Көн як ғаскәрләренең каршы торырга көче җитмәс, хәтта иң гаяр сугышчылар да җиңелер. Төн як патша алар белән үз ихтиярынча гамәл кылыр. Берәү дә аңа каршы тора алмас, һәм гүзәл җирдә ул үз хакимиятен урнаштырып, бөтен ил аның кул астында калыр. Ул патшалыгының бөтен көчен туплап, көн як патшаны тәмам юк итәргә карар кылыр һәм шул максаттан көн як патша белән бәйләнешкә кирип, кызларының берсен аңа кияүгә бирер. Әмма аның нияте уңышка ирешмәс. Моннан аңа бернинди файда булмас. Шуннан ул үзенең карашын диңгез буендагы төбәкләргә таба юнәлтер. Аларның күбесен яулап талыр, тик андагы яубашларыннан берәү баскынчының тәкәбирлегенә шик куяр, аны хур итер. Шуннан соң төн як патша шигенеп үз җирендәге Хисар калгаларына юнәлер. Әмма юлда һәлакәткә очрап, гомере киселер. Аның урнына тәхеткә яңа бер хаким килер һәм данлыклы патшалыгын асрау өчен үз кешесен салым җыярга җибәрер. Ләкин озакламый әлеге хаким үзенең әҗәлен табар. Тик аның үлеме кемнеңдер ярсуыннан яисә яу кырында булмас. Аңардан соң тәхеткә күрексез, патшалыкка хукукы булмаган бер кеше утырыр. Ул көтмәгәндә килеп, патшалыкны төрле хәйлә мәкер кырып алыр. Әлеге патша искиткеч зур һәм көчле гаскәрләрне тар-мар китерер. Хәтта килешүнең түрәсен дә юк итәр. Ул илләр белән килешүләр төзесә дә, ялган илә эш итәр. Тарафдарлары аз санлы булуга да карамастан, тора-бара көчәеп китәр. Әлеге патша һич көтмәгәндә бай өлкәләргә һөҗүм итеп, ата-бабалар эшләмәгәнне эшләр. Ғәниметләрне, таланган малны һәм байлыкны үзенең яршеннәренә таратып бетерер. Ныгытма кирмәннәрне басып алырга ният корыр, әмма булар барсы да озакка бармас. Шуннан ул үзенең көч-куәтен вә батырлыгын җигеп, күп санлы гаскәре белән көн як патшага яу салыр. Күн яқ патша үзінің зур вә ескеткіш күшлі ғаскәрі білән аңа қаршы тұрыр. Әммә оңышқа ерішмәс. Шынки аңа қаршы хайлә құрылыр. Патшаның табындашлары болған иң яқын кішілер аны юқ итәргә тырышыр. Аның ғаскәрі тар мар ителер. Күп соғышчылары һәләк булыр. Әлеге патшаларның һәр икесе күңелләрендә ашу мәкер саклаган килеш бер өстәл янына утырырлар һәм бер-берсенә ялган сөйләрләр. Тик мақсатларына ирешмәсләр, чөнки алдан билгеләп куйылган соңгы көннәр әле җитмәгән булыр. Дөньяк патша исәпсез-хисапсыз мал-мөлкәт тиеп үз иленә юл алыр. Ул изге килешүгә каршы чыгарга күңеленнән карар кылып, үз ниятын тормышка ашырырга керешер. Аннары иленә кайтыр. Билгеләнгән вакыты җиткәч, Дөньяк патша кабат көньякка һөҗүм итәр. Әмма бу соңгы орыш әвәлгесе сыман уңышлы булмас. Чөнки киттиләрнең караплары аңа каршы чыгар һәм ул рухы сүнеп кире борылыр һәм үзенең бөтен ачуын изге килешүгә юнәлтер. Үз иленә әйләнеп кайткач, изге килешүдән читкә тайпылганнарга ул илтифатын күрсәтер. Аның гаскәре изге йортны гытмасын яулап алып, аны нәҗисләр. Көндәлек ҡорбан китерүләрне туҡтатыр һәм изге йортны вайран хәлгә китерүче нәҗис бер нәрсә кертеп урнаштырыр. Дөньяк патша ялған сүзләр сөйләп, ялағайланып, изге килешүдән йөзләрен чиергән бәндәләрне үз яғына аударыр. Ләкин үз Алласына туғры қалған әдәмнәр аңа ҡаршы торор. Ғақыл зирәклеккә я булғаннары, халыҡҡа үгет нәсихәтләр бирер. Гәрчә үзләрен күпмедер ваҡытлар дәвамында ҡылыштан уздырсалар, ушаҡларда яндырсалар, зинданға ташлап мал-мөлкәтләрен талап алсалар да. Әфәтле шаҡларында аларға бераз ярдәм күрсәтерлер, тик аларға ҡушылған әдәмдәрнең байтағы 200-ле булып шығар. Ғақыл зирәклеккә я булғандарның ҡайберләре ғазапларға душар ителер. Алдан билгеләп ҡуйылған ваҡыт әле җитмәгәнгә күрә, әлеге сынаулар аларға пакләнеш үстарыну, сафлану өчен җибәрелер. Дөньяк патша ни теләсә, шуны эшләр. Тәмам масайып китеп, үзен илаһлардан өстен ҡуяр, аллаларның алласы хаҡында яман сүз сөйләр. Һәм әфәтле көннәр бөткәнчегә ҡәҙәр аның эшләре тәҡдирҙә язылғанша уңышлы ғына барыр. Ул ата-бабалары табынған илаһларны да, хатын-ҡыҙлар яратҡан илаһны да санға суҡмас. Бер генә алланы да кирәксенмәс. Чөнки ул буларның һәммәсеннән үзен өстен ҡуяр. Булар урынына хисар ҡайғыларына химая ҡылыушы илаһҡа ғына табыныр. Ата-бабаларына мәғлүм булмаған шушы илаһҡа ул алтын-көмөш, асылташлар, ҡиммәтле бүләкләр белән хөрмәтен күрсәтер. Шит илаһ ярдәме белән ул яҡшылап нығытылған кирмәннәргә һөжүм итер, үзен олуғ патша дип танығанларға зур хөрмәт күрсәтер. Аларны күп халыҡлар өстеннән идәрәше итеп билгеләр, аларға бүләккә жир бүлеп бирер. Ахыр заман җиткәндә аңа ҡаршы Көньяҡ патша яу шығар. Төньяҡ патша исә суғыш арбалары, атлы жайдаҡлары, күп санлы караплары белән өйөрмәдәй аңа ҡаршы күтәрелер. Ул байтаҡ илләргә һөжүм итеп, ташҡын судай аларны иңләп узар. Шулай уҡ гүзәл жирне дә басып алыр. Бик күп кешеләрнең ғүмере киселер. Аның ҡулынан бары тик Эдом вә Мәәб халҡы һәм Аммон башлыҡлары ғына ҡотолоп ҡалыр. Ул тағын берничә илгә ҡул озайтыр. Хәтта Мисыр да аңардан ҡотола алмас. Мисырның хазинәдәге бөтөн байлығы, алтын көмөше аңа күшәр. Аннары лубиләр белән хәбәшиләргә дә шират җитәр. Әммә көнчығыш һәм төньяҡтан килгән хәбәрләр аны ҡурҡыуға салыр, һәм ул ҡытырынып, ярсып бик күпләрне харап итәргә, ҡырырға тотонор. Шуннан ул гүзәл изге тау белән диңгез арасында үзенең мәхәббәт чатырларын ҡырып җибәрер. Тик шул җирдә әжәлен табар. Һәм азаҡҡы сәғәтендә аңа ярдәм ҡулы сузыучы булмас.